Регионалната програма на Дарик Радио. За района на Русе слушате на 91,6 МГц. За Свищов на 107,9. За Велико Търново на 106,6 МГц. За Габрово на 96,4. За Севлиево на 88,5 МГц. Българско национално Дарик Радио.
Здравейте, уважаеми слушатели на Дарик Радио. Регионалната програма продължава с първото за 2021 година предаване за Балканския град Елена, градът с име на царица. Както вече знаете, всеки последен петък на месеца в него говорим за култура, спорт, образование, здравеопазване, политика и обществено значими дейности, свързани с община Елена. В минутите до 12 часа днес от старши експерт Иван Капеева ще научим какво включва новоприетата за 2021 година програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост. Златина Димитрова Николова, управител на домашен социален патронаж в град Елена, ще разкаже за предоставената услуга. В разговор с писателя Людмил Станев ще научим как се чувства като носител на наградата Стоян Михайловски, присъждана ежегодно в Балканския град. Няма да пропуснем и рубриката «Известен еленчанин», в която ще научите повече за първия българин военен министър. А кой е той? Останете с нас и ще разберете. Аз съм Таня Георгиева. Започваме! Въпреки осложнената обстановка, над 60 граждани дойдоха на общественото обсъждане на проекта на бюджета на община Елена за тази година. Присъстваха също общинското ръководство, второстепенни разпоредители с бюджетни средства, ръководители на институции в общината. Публичната дискусия се проведе в салона на градското читалище при строго спазване на противоепидемичните мерки. Кметът инженер Дилян Лъзев, който представи основните параметри на бюджетната рамка, изтъкна, че заради условията, при които ще работи администрацията през настоящата година, се налага да бъдат по-консервативни и да не си позволяват да харчат повече от очакваните приходи. Една от целите при разработването на проектобюджета е адекватен отговор на кризата чрез провеждане на разумна и балансирана политика, подчерта кметът. С 2 511 278 лева повече ще разполага общината в сравнение с 2020 година, като общият размер на бюджета за тази година е 16 339 009 лева. Приходите за финансиране на държавните дейности нарастват с 28%. Заради по-големия размер на държавните приходи намаляват до финансирането с местни приходи. За първи път от 5 години насам има увеличение на общата изравнителна субсидия и то е с 76 000 лева. Повече са парите с над 57 000 лева за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища, като субсидията от централния бюджет за Балканската община е 580 400 лева. Целевите средства за капиталови разходи са 1 570 600 лева. Те също са увеличени за 136 000 лева спрямо миналата година. От данъчни и неданъчни приходи е предвидено в общинската хазна да влязат 1 876 254 лева, които са по-малко от предходната година. Най-голямото разходно перо, 34% от бюджетните средства и тази година е образованието в общината. Заложените пари за календара на честванията и културните събития 55 800 лева и за спортно-туристическия календар 16 200 лева с близо 7 000 лева по-малко, по обясними причини. Включени са най-вече утвърдени в годините популярни и реализирани с успех събития, както и прояви, предизвикали интерес и вълнение сред спортуващите граждани. Рамката на инвестиционната програма на общината е в размер на 5 807 004 лева. Тя е обезпечена с субсидията за капиталови разходи от централния бюджет, с 2 232 659 лева от Европейския съюз за проекти и с остатък над 1 911 000 лева от предходни години. И през тази година потребностите надхвърлят възможностите на общинския бюджет. Повечето предложения от граждани по време на общественото обсъждане са свързани с инфраструктурни проблеми, като най-трудно и скъпо се очертава водоснабдяването на малки населени места – Петковци и Попрусевци, Донковци, Новачкини, Костел, за някои от които хората са готови да помогнат с труд и средства. Окончателният проект за бюджета на общината ще бъде обсъден и предложен за одобрение на сесията на Общинския съвет на 11 февруари. През трудната и за спорта изминала година младите надежди от клуб по борба Дан Колов в Елена успешно се представиха на държавни първенства и шампионати. Клубът, който е учреден преди 30 години и един от първите в страната, награди своите състезатели за спечелените 7 медали, постигнати резултати през 2020 година. Награждаването се състоя в обновената зала по борба в тесен кръг при спазване на противоепидемичните мерки. Председателят на клуба и треньор на борците Недялко Петров връчи на победителите специални купи. Берге Ибрям, шампион и бронзов медалист при децата от две първенства в категории 32 кг и 35 кг, бе награден с най-голямата купа. Даниел Стефанов със сребърен медал в категория 125 кг и с бронзов при кадетите също бе отличен с купа. Тази награда заслужи и Цветелина Дренчева, завоювала сребърен медал при момичетата. Купи имаше и за бронзовите медалисти Денислав Кочев и Божидар Добрев, с награда е и Мартин Стефанов за пето място на държавен шампионат. От няколко години клубът по борба връчва и една специална награда – купа Пурпурно сърце за доблестна постъпка и защитаване честта на клуба, която този път заслужи шампионът Берке Ибрям. Предметни награди получиха всички състезатели. За тях ще има и парични стимули. Писателят Людмил Станев е тази годишният носител на литературната награда «Почетен знак» Стоян Михайловски. Присъждането на най-високото отличие на община Елена на талантливи български писатели и публицисти става с решение на Общинския съвет на сесия през месец януари и е във връзка с рождената дата на Михайловски – 7 януари. Номинираният за почетния знак Людмил Станев, медик по образование, е автор с остро сатирично перо, намерил достойно място в съвременната българска литература с книгите «Ненакърнимо», «Малка нощна приказка», «Неприятният татарин», «По-малко», «Няма такава книга», «Приятели мой», «Рязко». Късометражният игрален филм по него сценарий «Концерт за кларинет и оркестър» от 2019 година получава специалната награда на Камета на Варна от 18-я фестивал на червенокръстките и здравни филми и първа награда на конкурса за късометражно кино «Синелибри 2019». Творчеството му включва над 500 авторски текста във вестници, сценарист и съсценарист е на «Как ще ги стигнем американците», «Мармалад» и телевизионната поредица «Улицата», «Измислици-премислици», «Клиника на третия етаж» и филма «Малка нощна приказка». Член е на управителния съвет и ред колегията на списание «Страница». От 13 години води постоянно авторско предаване за литература в радио Варна «Морска гара», за което има награда «Осма муза» за най-добро радиопредаване за литература. Людмил Станев е отличен и с наградите «Чудомир» и «Христо Геданов». С оригиналното си творчество, с мястото, което заема в съвременната българска литература, Людмил Станев е сред авторите и личностите, които безспорно могат да се нарекат продължители на делото на Стоян Михайловски и да бъде сред носителите на литературната награда. Малко по-късно в предаването ще имате удоволствието да чуете и самия Людмил Станев.
Българско национално Дарик радио.
Kid who got into an accident and couldn't come to school, but when he finally came back, his turned from black into bright white. He said that it was from when the cousin smashed his soul.
Телешка с дърма 200 грама, 2 пакета за 5,29. Бадеми рой с печени 70 грама, 2 пакета за 3,49. Кафе Якобс на зърна 1 кг, 2 пакета за 34,99.
Темаркет, практичният избор.
Нови стандарти за безопасна среда, сигурност и защита от вируси и бактерии с уреди за качествена и безопасна дезинфекция УВЦ 2020. Унищожават 99,9% от патогенните микроорганизми във всяко помещение, произведени от фирма ИКИС и притежаващи всички сертификати за качество. За повече информация посетете шоурума в София, булевард България 88 или на интернет адрес www.ikis-light.com.
Здравейте, Александър Сано съм и имам въпрос. И за вас ли компютъра е събрал целия свят? Училището, работата, магазина, даже и игрите. А чувствате ли се сигурни в мрежата? Аз вече да. Направих застраховка компютърна сигурност у дома в Лефинс и сега върша всичко онлайн без притеснение. Даже още нещо. Вече и за здравето се грижа онлайн, чрез платформата за телемедицина. Единствено с Лефинс. Спокойни и утре.
Дарик. Това е българското национално Дарик радио.
Вие слушате предаването за Балканския град Елена, градът с име на царица. В следващите минути ще разговаряме с Иван Капеева, старши експерт общинска собственост, концесии и приватизации в община Елена, от която ще научим как е приключила 2020 година по отношение на стопанисваните от общината имоти и какво включва новоприетата за 2021 година програма за управление и разпореждането с тях. На последната сесия на Общински съвет Елена е направен отчет за 2020 година, свързан с разпореждане с имотите общинска собственост, и освен това е приета програма за управление за настоящата година на базата на изготвена миналата година стратегия. Преди да ни кажете какво съдържа програмата за управлението, нека най-напред да чуем за отчета за миналата година. Какви действия е предприела общинската администрация, свързани с управлението на общинската собственост?
Управлението и стопанисването, разпореждането като цяло, придобиване, управление и разпореждане с общински и вещи с общинска собственост се извършват под общия контрол и ръководство на общинския съвет. Кметът на общината ежегодно, поне веднъж през годината, внася през общински съвет отчет за изпълнение на общинската програма и която сте изготвя за основа на мандатната стратегия. И отчета е възоснова на цялостното управление, като в смисъл придобити нови имоти, извършени разпоредителни сделки, финализирани процедури за отдаване под наем. В същото време включва и жилищния фонд, в който разполага общината, колко наематели има, колко свободни жилища. В резултат от управлението на общинската собственост, приходите, които са постъпили в общината, от разпоредителните сделки, т.е. продажби, както и от отдадените под наем общински имоти. Дава се отчет за несъбрани вземания през съответната година, в случая през 2020 година. Разходите, които са извършени по провеждане на процедурите през 2020 година, подробен отчет за извършените разпоредителни сделки, съответно кой имот е продаден с документа за собственост, както за общинска собственост, стойност на самата сделка. Общо взето, това е което съдържа отчета. И съответно не изпълнени решения взети от общинския съвет. Тъй като всяка една сделка, всяко едно разпореждане или решение за отдаване, стартиране на процедура за отдаване под наем, било то възмездно или безвъзмездно, става след решение на общинския съвет.
Колко такива решения неслучени има?
Към момента в процес на изпълнение са две. Все още, тъй като просто самите процедури са много сложни и изискват повече време, това е едно решение за безвъзмездно право на придобиване на имот в публична държавна собственост. Това е бившата административна сграда на районното управление в град Елена, тъй като районното управление е предоставено нова по добра е и като материална база сграда и съответно старата е вече с отпаднала необходимост за Министерството. И в процес на окомплектоване на преписка сме, съответно след което трябва да я внесем в чрез областен управител до министъра на регионалното развитие и благоустройство. Но процедурата е в изпълнение.
Какви са приходите, които са влезли в общинската каса от управлението на общинските имоти? Съответно, разходите и остатъкът чиста печалба за общината от миналата година.
Като приходи, които са постъпили от управлението, са 166 400, грубо. В това число влизат приходи от отдаване под наем на нежилищни имоти, на жилищни имоти, приходи от концесия, приходи от наем на язовири и от наем на земеделски земи, като приходите от продажба на тръжна документация на административни услуги не са толкова съществени, но те също влизат в тази стойност. От разпореждане през годината, т.е. са постъпили 79 500, така за кръглено число. Всичко общо е 244 000 лева.
Как обратно връщате тези средства? Как ги използва общината?
Една част от средствата, ако не се лъжа, около 30% отиват за съответното населено място, където е продаден даден имот. За техническата инфраструктура, за ремонти на пътища, тротоари, нали, включват се като не са много наясни, са, че в капиталовите разходи там вече финансистите ги държат тези неща.
Ясно е, че това е един от източниците на приходи за общинския бюджет и за и
определено, да.
Част от общинските дейности. И в тази връзка, какво съдържа пък програмата за 2021 година с оглед управление на и разпореждане на имотите, общинска собственост?
Програмата съдържа прогноза за очакваните приходи и съответно необходимите разходи, свързани с придобиване, управление и разпореждане с имотите, общинска собственост. Описание на имотите, които община Елена има намерение за предоставяне под наем, за продажба по реда на закона за общинската собственост, съответно. За внасяне евентуално като непарична гаранция в капитала на търговски дружества с общинско участие, за продажба по реда на закон за общинската собственост. Съдържа описание на имотите, които общината има намерение да придобие в собственост и способите съответно за тяхното придобиване. Обектите, съдържа също и обекти за изграждане, на които е необходимо отчуждаване на частни имоти. Като от тези имоти се определят и обектите от първостепенно значение. Общо взето като цяло е това прогнозни приходи за управлението и разпореждането на общинската собственост. Подробни описания на имотите, които има намерение общината да предостави под наем или да продаде, да извърши разпоредителни сделки. Като цяло общинската програма е с отворен характер и в зависимост от необходимостта може или съответно нормативната уредба, промяна на нормативната уредба се актуализира през годината. Но като цяло принципът за управление и разпореждане с общински имоти е съобразен с изцяло си закон за общинската собственост и неговите по-нормативни актове, където законово е регламентиран принципа за нейното управление, а именно, че се управлява в интерес на населението в общината, съобразно разпоредбите на закона, задължително с добър стопанин, така че се стараем и да придобиваме имоти.
Искам да ви обърна внимание на това, което казахте преди малко и ако може малко повече информация. Едно от нещата, заложени в програмата, е отчуждаване на частни имоти във връзка с изграждането на обекти. Кои са тези имоти и за какви обекти става дума?
Това са обекти, които са необходими за функционирането на общината. Като в програмата е заложено изграждане на допълнително водоснабдяване на село Майско и разширяване на гробищния парк в град Елена. Към момента не мога да кажа точно кои частни имоти ще бъдат отчуждени, тъй като самите проекти са все още в така начален етап на изграждане. Това в последствие ще се реши кои имоти ще бъдат засегнати от изграждането на тия първостепенни обекти.
Това е българското национално Дарик радио.
Последващата тема в предаването за Балканския град днес ще стане дума за патронажната грижа в община Елена. За предоставената услуга ще ни разкаже Златина Димитрова Николова, управител на домашен социален патронаж в общината.
Домашен социален патронаж като социална услуга в обичайната домашна среда съществува в град Елена от 1985 година. Почти цели 36 години патронажа реализира обществен ангажимент към най-уязвимите групи, възрастни самотни хора и хора с увреждания и с намалена социална адаптация, като ги подпомага в тяхната естествена семейна среда. Свързаните лица в патронажа са около 120, като домашен социален патронаж град Елена предоставя услуга доставка на храна в площата в град Елена и дневният център за деца и младежи с увреждания. Менюто е изключително разнообразно и включва ежедневно местни ястия, то е съобразено с здравото и рационалното хранене, с възрастовите особености на потребителите, с сезонните промени. Като основния приоритет на домашния социален патронаж е качественото приготвяне на храната и доставката до домовете на време на абонатите. Предоставените форми, социални към обслужваните лица, принасят доставка най-вече на топла питателна храна, очистване на домовете на абонатите, битови услуги, което включва закупуване на стоки, вещи от първа необходимост, заплащане на сметки, закупуване на лекарства и други средства, които са нужни на потребителите, взаимодействие с социалните и здравните институции, като месечната такса на лицата, които желаят да бъдат наши потребители, тя се има в наредбата, се определя с наредба за местното и административното услуги на територията на Елена. Обслужваме град Елена, най-вече града и селата, които са около града. Това са село Марен, село Руковци, село Костел, село Буйновци, село Беброво, село Константин и село Май.
Каква е числеността на персонала и колко хора обслужвате?
Числеността на персонала е 13 човека работим, като имаме и две готвачки, двама шофьори, социален работник, домакин и другите са санитарки. А хората, които ги обслужваме, са около 120 човека, като допълнително имаме и проект, който топъл обяд, който го работим от 2016 година. А от 4 януари тази година започнахме да работим по проект Топъл обяд в условията на пандемия от COVID-19 и в община Елена. Капацитета на този проект е 60 потребители. Проектът цели подпомагане на уязвими лица, които поради бедност и продължителна социална изолация в условията на обявената ситуация, произтичаща от необходимостта, са ограничени на разпространението на COVID-19 и които са в затруднение да осигуряват сами прехраната си. Този проект е продължение на целевата програма Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация 2020, която е реализирана от община Елена и финансирана от националния бюджет за справяне с последиците от възникналите епидемични обстановки от COVID-19.
В услугата, която предоставя домашния социален патронаж, влиза и организирането на културни мероприятия, екскурзии, поне така е записано. Имайки предвид колко трудна беше 2020 година, по какъв начин в това направление работихте?
2020 година не сме предоставили такава услуга, защото все пак по-късно така станаха тези неща, но началото на годината беше доста студено, възрастните хора предимно след зимата вкъщи и така ни обичат много-много, нали, да излизат. И обикновено си ги правихме и цента тези екскурзии, но 2020 не сме осъществявали такава екскурзия. Да. Надяваме се тази година да имаме възможност, защото радват много.
Имате ли обратна връзка от своите потребители? В смисъл, отделяте ли повече време за тях, за разговори? За това как се чувстват, някакви препоръки от тяхна страна, какво очакват да се подобри в качеството на услугата?
Да, със социалния работник изготвяме такава, като бланка имаме, формуляр, която им посочваме въпроси, с които те да отговорят, дали са доволни от менюто, дали предпочитат повече местно или по-основно. Какво биха искали като услуги допълнителни. Винаги така с тях имаме напрешна връзка и разговаряме. Но в момента и социалният труден ни ходи, защото заради самата обстановка, която е повече по телефона.
А имате ли, т.е. ясно е, че имате, но кои са организациите, на кои хора или институции разчитате да ви подкрепят в тази дейност?
Ами най-вече на община Елена и също получили сме дарение, нали, през годините, постоянно получаваме от организации, които са съпричастни с проблемите на възрастните хора и които ни помагат, за което колектива и потребителите са изключително благодарни. Това са частни дарители, които дават хранителни продукти, партньори на община Елена и местния бизнес също. Също и България Хилте, която ни помага също с храна, раздаваме на хората закупени автомобил преди 2 години, който е нужен за разнос на храната от потребителите и хората се отзовават на такива неща.
Да, може ли да ни разкажете малко повече за социалната кухня? Как изготвяте менюто? С какво е най-важно, с което се съобразявате? Само с продуктите, които имате, или с тяхната цена?
Да, значи социалната кухня, може би последните 3 години работихме с тази Bulgarian Health организация, която всяка зима през зимния период ни даваха пари, с които ни купувахме храна, хранителни продукти, приготвихме ги в патронажа и около 25 до 30 човека сме хранили по този, нали, като пак като проект е наш. Менюто е изготвено целесъобразно с месо да има, риба да има, плодове да има, зеленчуци, всички неща, които са нужни да се изготви едно здравословно и балансирано меню.
А имате ли нужда от нещо в материално-техническата база или в самия процес на работа, на приготвяне на храната, което вие самите да, така да се стремите да подобрите, защото усещате като недостиг, липсва ви?
Да, значи през 2019 година община Елена кандидатства при план социална закрила с проект модернизиране на кухненско оборудване и обзареждане за домашен социален патронаж град Елена. Размера на финансовите средства, които ни бяха отпуснати, бяха близо почти 27 000, с които си закупихме много неща. Шкаф, маса, хладилна, хладилник, печка електрическа, конвектомат, професионален миксер и други неща, които са ненужни за кухнята. И с реализирането на този проект имаме изградена една модерна техническа база, която да отговаря на изискванията и нормите, заложени в закона за храните. И предимствата от изпълнението на проекта са безспорни и много посочни.
А колко конкретно, колко семейства или колко реципиенти така ежедневно обслужвате? И по кое време на деня?
Някъде около 80-90, предполагам, които имат дни, когато са по-малко, имат дни, когато са повече. Но долу-горе 80-90 постоянно, които са въртят при нас на храна. Те са доволни, просто хората ожидат за топлата храна, на питателната, постоянно са връзка с нас, на човек по телефона. Просто ожидат за контакт. В момента ни няма как и толкова, нали, да ходим при тях и да общуваме. Никога не сме ги оставили.
Какво си пожелавате за настоящата 2021 година?
Ами пожелаваме си най-вече да бъдем здрави, на първо място, много успехи и да работим с пълна пара. Но най-вече здрави. Здрави, за да сме здрави да работим.
От една страна е добре, че ви има като услуга, но пък от друга не е хубаво, че толкова много хора опират до тази услуга.
Ами да, защото има много, които са и самотно живеещи, има за жалост изоставени от близки, които дали са в чужбина, дали в големите градове. И просто те разчитат на нас. Просто разчитат на нас. И са ни благодарни много, с картички надписват ни, винаги ни пращат. Много такива мили жестове, малки, които са ценни за нас.
Пожелавам ви да не ви липсва такава благодарност и продължавайте все така с отдаденост да работите за тези хора.
Благодаря ви. Благодаря ви от все сърце. Благодаря ви.
Това е Дарик.
Предаването Елена, градът с име на царица продължава. Както ви обещах в началото, ще чуете разговора ни с Людмил Станев, писателят лекар или лекарят писател. Както и да го кажем, все ще е вярно. Но това е той, авторът, който успява да размива и за когото литературната критика твърди, че е майстор на късия разказ, какъвто няма в българската литература. Вероятно и за това община Елена съвсем заслужено му присъди ежегодната литературна награда почетен знак Стоян Михайловски. Какъв е погледът на Людмил Станев към света, видяни през някои от неговите разкази, какво го размива и какво го натъжава и откъде черпи идеите си, Чуйте сега в почти блиц интервю.
Кажете ми, какво е за вас това отличие? Как го приемате и по някакъв начин то задължава ли ви?
Не, най-вероятно задължава тия хора, които са номинирали, които са одобрили там. Хубаво отличие, той е възрожденски автор, така от хубавата, славна еленска школа за емиграт или най-известна с своите дейци. Пък и оттам е един мъжен автор, Емилиан Станев. Така че, пък всяко признание е приятно на човека, въпреки че аз вече нямам такива амбиции. Като по-млад, доста така бях по-амбициозен, но това времето изчезна като древно нещо. Така, задължава, разбира се, да не свалям нивото.
Вие сте признат за майстор на късия разказ, какъвто няма в българската литература. Искам да ви попитам, липсата на време като лекар в спешна помощ ли е причина за кратките разкази, които пишете? Или това е най-бързият и достъпен начин да кажете много с малко текст и да бъдете разбран?
И правя такива аритметики, но просто мисля бързо и съм невротичен и всичко искам да ми е бързо и без секса, нали? Но просто обичам бързата стрелба. Като ти хрумни идеята, веднага да я заковеш, като е ти мини през главата.
В разказа «Без депресия», признавам си, че много така ми допадна, разказвате така една объркана история за човек, изгубил депресията си, смейки я търси, но в същото време не се помирява, че не я намира. Това начин да се скрие ли от света?
Това не е абсурдна история, това е истински случай за един мой приятел, по който вече художник, много голям, може би най-големия в моите разделения за съвременните български художници. И той и днес ме имаше така... Обичаше да страда нещо, имаше като тия руските мислители, но той страдаше по много смешен начин. И да, винаги съм бил около него в тези моменти и ми направил много силно впечатление. Така че една смешна тъжна история за нуждата от това човек да си има някакво страдание все пак. Той не че нямаше поводи, но човек като всичко му е наред, не се чувства комфортно. Някак се, нали знаете, една къща с... До края, ако се довърши, става лошо да стопая, да? Аз за това го написах.
А вас какво ви разсмива? Обичате ли да се смеете?
Смея се. На тъпотата и на глупостта изобилие има такъв материал в България. Така че няма да свърши материала. Смея се също на шините на моите приятели. Така сме се подбирали помежду си, да ви бърза преселка. Нашите разговори са като игра на тенис на маса. Много бързо единия удря, другия връща.
От ежедневието и от тези ситуации ли черпите вдъхновени идеи за разказите си?
От всякъде. Аз много чета, много наблюдавам. Значи, забелязвам нещо, което на общия фон от 10 човека само един може да го види. И аз го виждам. Някаква неадекватност или пък разминаване.
А какво ви натъжава най-много?
Ми натъжавам, че хората са бедни, обезверени. Ай, често са бедни, не е толкова страшно, но някакси нямат, особено пък сега, нямат перспектива ден за ден всичко. Не само заради болестта, но заради страната, в която се намираме. И когато виждам нас и многите пациенти, ги наблюдавам внимателно, защото слизам на всяка места, от най-луксоза до най-мърливите, виждам, че тези хора не се проектират с живота си по-нататък, и това ме натъжава. Или да видя малки деца в мизерна обстановка.
Сега като казвате тези неща, ме насочвате към още един от вашите разкази, които така го четох наистина с голям интерес. Кратка енциклопедия за ученици. По един много така забавно сатиричен и в същото време дълбоко поучителен начин представяте историята от миналия век. И сте спрели на 2000-та година. Как бихте продължили за първите 20 години от 21 век?
Това е кратка история на света. Не е за ученици, имам друга енциклопедия. Тя е за с две изречени разказани всички пиеси, които те няма да прочитат. Примерно Хамлет тръгва да търси убиеца на баща си и стига до смисъла на живота. 2000-та, просто ставаше въпрос за 20 век.
Как бихте започнали началото на 21-ви?
Ами с тотална стерилизация на интелекта, както наблюдаваме, и с пълно господство на онлайн глупостите. И може би по някое време ще изчезне човека и роботите ще заменят с всички мисловни дейности. Те няма чувство за хумор, така че няма как да стане.
Ще спрете ли някога да пишете и да бъдете само лекар?
Ама за мен е много забавно да пиша, аз се забавлявам с това. Така че ми пиша често, само когато ми е забавно.
Често ли ви е забавно?
Навсякъде виждам повод за смях. Особено ако си включи телевизора, тя всички са надути като пришки, говорят разни глупости, но това не ма малова толкова. Забавлявам се с житейски ситуации или пък с... Значи, медицината трябва да търси патологията и човек се тренира окото и ума, за да види на кое не е на нормалното място или пък не отговаря на функцията си.
Като казахте медицина, от какво са най-болни хората, но няма кой да го каже?
От простотия и алчност. И тарикащина.
Има ли ваксина срещу това?
Няма. Може да ли се лекува с пръчки, с бой. Но това е малко некоректно. Ами, няма. То, както виждате, тази повсеместна алчност е изместила всички други качества. Може би трябва малко по-лекичко да се кара, малко по-обикновено, защото живота е прекрасен, както се казва.
Какво липсва според вас на българската литература? Четат ли хората? Защо приемат смляното това, което им се дава от телевизора? Казаха го по телевизора, а не хванат книгата, за да мислят и да четат и през своята призма да прекарат нещата.
Така е, дори сина ми чете мои текстове, ако ги има в интернет. Макар че книгите съм ги дал. Това е някаква друга култура. Аз даже си справих майтап с него. Той много бързичко работи с палчета на телефона. Викам, тате, след години децата ще се раждат без другите четири пръста, защото от всяко нещо, което не се използва, закърнява.
В България всички разбираме от всичко. И като така, какво мислите за политиката като писател, като лекар и като гражданин?
Нищо не мисля, дали е гнусме. А иначе аз не разбирам от всичко, разбирам от някои диференциални диагнози и от литература класна. Да, от литература, която става за четене.
Какво бихте пожелали на слушателите на Дарик Радио за 2021 година?
Да се смеят здраво и да се имунизират задължително. Аз се имунизирах вече. Двете ваксини ги минах, за да съм по-свободен като работя. Даже като ми звънах и преди малко бях, карах една жена с COVID и пневмония в инфекциозна клиника. Имунизацията няма алтернатива просто. Сега колко ще държи, тя не знаем още, но докато няма лекарство, ми за са единствия начин да се малко по-спокойни в този свят, се дистанцирам.
Казахте преди малко, че сте се почувствали свободен. Какво е за вас свободата? Как я измервате?
С свободно време и с това да им се казва точно кога да пише и как да го пише. Защото българската литература малко не става за четири. Аз не обобщавам, разбира се, защото далеч не всичко съм чел, което издам, но тя, които ги хвали пръчковете си, постоянно се хвалят по телевизията. Съм ги прегледал, да едно око съм ударил, така да видя как за това диагноза става въпрос. Някакси стерилно писане, малко като както при кинаджиите има на филма, не става за гледане, ама е фестивален. Стига с тези фестивали и стига да се пише, да може да бъде почетна с удоволствие, а не до 10-та страница да се мъчиш, да оставиш, какво ще направиш. То така е в общуването с хората, ако някой ви пелтечи нещо и нали няма да отговорите дълго време с него.
Така е. И на финала, какво ще спаси света?
Така, ако го кажа, това ще получа нова награда, ама те вече ги раздаваха. Какво човечността и може би малко по-скромничко. Аз така много ми хареса, даже го бях писал някъде, че Стефан Двобър се усетил на време с тази песен по-полека, защото очевидно нещата отиват към едно голямо фоклявене. А пък важни неща като здравеопазване и образование малко става странично. Да, и ни тук да видим малко шоуто на звездите, някакви маскирани кретени, тия работи. Въобще е пълна гнусе. Мисля, че тия забавни програми са за лоботомия са предназначени.
Значи да бъдем по-добри и да се обичаме. Това е вашето послание.
Ами така ще го кажа малко по-силни думи. Да не гледаме това, което нямаме, а това, което имаме.
Българско национално Дарик радио. Дарик. Трябва ти наистина бърз интернет, без прекъсвания и досадни проблеми? Разгледай предложенията на GigaFiber. Як интернет до 900 мегабита в секунда, плюс най-добрия гигабит рутер. Всичко това от GigaFiber. Powered by Networks.
Спиди представя Smart Control. Нов и удобен начин да управляваш пратките си. Кликни линка към съобщението и управлявай безплатно с гъвкави опции. Пренасочи, отложи или проследявай в реално време. Щастливи и изгодни пратки с Speedy. За сигурността на вашия дом се грижи Телепол. С помощта на изкуствения интелект на иновативната система за сигурност Iris за секунди преценява десетки възможности и взима решение кой мобилен екип ще достигне най-бързо до целта. Iris сигнализира за всяка нередност, а уникалната функция SmartSot ви позволява да следите събитието в реално време от всяка точка на света. Сигурност от ново поколение. Телепол. Национална агенция за сигурност.
С моя любим човек
в моя любим хотел.
Подарете си специален Свети Валентин в Дипломат Плаза Луковит.
Насладете се на нашите ексклузивни предложения за специални влюбени гости.
Очаква ви специална стая с комплимент за влюбени.
Романтична вечеря на свещи с елегантно меню и опияняващо вино за двама.
А ако имате любима песен,
ще ви я подарим и нея.
Празнувайте любовта в Дипломат Плаза, само на един час път от София. За резервация 0885 20 52 52
или на diplomatplaza.com.
Бърз интернет с гигабитови скорости, интерактивна IP телевизия с над 100 програми и възможности за превъртане, спиране на пауза и много други екстри. Изгодни пакети и денонощна поддръжка.
Но кой е този доставчик?
Това е ясно. Телнет. Вашият доставчик на забавление и сигурна връзка със света.
Телнет.
Когато наближи зимата, щъркеловите ята поемат на юг. Старите и немощни птици, неспособни да изминат дългия път, биват изоставени на милостта на зимата. Такъв е законът в света на животните. Но ние сме хора. Помогни на един болен и самотен възрастен човек да получи грижа и разбиране в своя дом. Изпрати SMS текст DMS Caritas на 17777 за всички мобилни оператори. Домашни грижи на Caritas.
Акварген – сребърната вода с доказан ефект срещу болестотворни микроорганизми. Правилният избор за сигурна дезинфекция. Сребърната вода Акварген съдържа естествени антимикробни агенти. Търсете в аптеките и дрогериите или поръчайте от сайта aquargen.eu, във Facebook или на телефон 0889 512 506.
Синджента, пазарният лидер в растителната защита на слънчоглед, ви представя Гърдоприм плюс Голд. Сега с още по-висока рентабилност. Заявете Гърдоприм плюс Голд до 28 февруари и вземете бонус 10 лева за всяка туба. Гърдоприм плюс Голд. Надежната защита.
Дарик. Това е българското национално Дарик радио.
Дойде време и за рубриката «Известен еленчанин», в която ще ви разкажа за майор Константин Никифоров от Елена, първият българин военен министър. На 20 януари преди 130 години, един от най-видните държавни военни ръководители на България след освобождението, губи битката с коварна болест. Майор Константин Никифоров от Елена е в списъка на известните габровци и първият българин военен министър. Но с града на Рачо Ковача майор Константин Никифоров е свързан по стечение на обстоятелствата. Роден е в Габрово през 1856 година, тъй като неговият баща Никифор Поп Константинов по това време учителства в града. Жиловите корени на един от най-видните държавни и военни ръководители на България след освобождението са побити дълбоко в земята на Еленския край. Със своята народополезна дейност, дедите на майор Никифоров записват светли страници не само в историята на Възрожденския град. Баща му е известен просветител, училищен деятел, основател и председател на Еленското читалище, едно от първите в страната. Завършва Одеската семинария на собствени разноски. Създава първото българско училище в Татар Пазарджик, инициатор е за откриване на родно школо и в Пещера, избран за депутат в учредителното събрание. Внук е на поп Марко от Багалевци, първият еленски летописец, съхранил Банишкото евангелие като семейна реликва. По майчина линия майор Константин Никифоров е от еленския род Кисьови. Дядо му, хаджи Иван Кисьов, е избран за баш чорбаджията на града. С него е свързано възстановяването на църквата Свети Никола в Елена, строежа на която подпомагал и със собствени средства. През 1821 година хаджи Иван Кисьов организира комитет за подготовка на въстание и това му коства живота. Далеч във времето родовите следи на еленския първенец стигат и до неговия дядо, поп Петко Шейтана от Осой. За да освободи еленския край от данъка житнина, стига пеш до Цариград. С хитрост склонява султанската майка да помогне на хората от Балкана, където житото озрява твърде късно и е непосилно за тях да плащат данъка. Със своите дела през твърде краткия си живот, майор Константин Никифоров е достоен потомък на своите деди. Детството му преминава в Елена. Учи в еленската дъскалоливница, завършва реална гимназия в град Николаев и постъпва в Константиновското артилерийско училище в Санкт-Петербург. Прекъсва обучението си, за да вземе участие в руско-турската война, по време на която служи в артилерийска бригада на руската армия и е повишен във военно звание подпоручик. След освобождението постъпва в Михайловската артилерийска академия в Санкт-Петербург, която завършва с отличие през 1883 година. Препоръката на княз Александър Дундуков-Корсаков, с която постъпва и получената отлична атестация, отреждат на поручик Никифоров в родината мястото помощник-началник на артилерията и преподавател по артилерия във военното училище. На изграждащата се млада българска армия са нужни такива таланти като Никифоров и Радко Димитриев. Синът на дългогодишния учител и основател на Еленското читалище отдава без остатък силите си на военната наука. Поручикът извади от складовете трофейните круповски оръдия, взети от турците през освободителната война, за да замени разнофунтовите руски оръдия. Направил им описание на руски и български и по този начин слага основа на тактическата терминология в българската артилерия. Никифоров и началникът на артилерията Олимпи Панов са признати за най-интелигентните офицери по това време и са в основата на бъдещите успехи и традиции. Съдбоносен за България момент, капитан Никифоров, едва 29 годишен, поема поста управляващ военното министерство на 8 септември 1885 година по предложение на княз Кантакузин. Току-що е извършен актът на съединението. Това събитие, подкрепено от народните маси, предизвиква намесата на великите сили, съобразно интересите им на Балканите. Русия се обявява против съединението, защото смята, че то ще доведе до укрепването на княз Александър I, чието оставане на българския престол за нея е нежелателно. Войната е очаквана от към Османската империя, но идва от Сърбия. Капитан Никифоров е между първите, които долавят, че братската славянска страна се готви за война. Младият министър се изявява като голям организатор и военен стратег. За по-малко от 2 месеца подготвя армията за сръбско-българската война. Той печели високото доверие и с личния си пример. На 5 ноември 1885 година сам, поради липса на технически персонал, поправя 4 разнебитени оръдия, като работи 24 часа непрекъснато, за да помогне на фронта. Лично княз Александър признава големите му заслуги за победата в сръбско-българската война. Тъй като голяма част от успеха ни във войната се дължи вам, произвеждам ви в чин майор и ви утвърждавам в занимаемия пост. Това обаче не се отразява върху отношенията на майор Никифоров към княза. Той осъжда оскърбителните му нападки срещу Русия, застава на страната на групата офицери-детронатори, без да участва в акта на преврата от 9 август 1886 година. Без негово съгласие той е включен в новото правителство, оглавявано от митрополит Климент Търновски. Никифоров отказва да заеме поста военен министър, подава си оставката и преминава в запаса. Отдава се на научна дейност. Пише учебник по артилерия, сътрудничи на списание военен журнал, става един от основателите и сътрудник на подновения вестник Търновска конституция. Гръдната болест, която го мъчи отдавна, влошава здравето му и покосява творческите му сили. Заминава за лечение в Одеса, оттам в санаториум в град Меран, Австрия. Състоянието му се влошава и на 20 януари 1891 година, не навършил 35 години, майор Константин Никифоров умира. Погребан е в меранските гробища. По-късно, когато се чества 25 годишнината на сръбско-българската война, Народното събрание гласува кредит за пренасянето на костите на този достоен син на България народна земя, което става с военни почести от страна и на двете държави. Погребан е в Софийските гробища, а в прочувственото слово за него се казва: майор Константин Никифоров беше ненадминат военен специалист, а като човек олицетворяваше най-хубавите черти на българския народностен характер – трудолюбие, постоянство, упоритост, сериозно отношение към всяка работа, която предприемаше, и отсъствие на самохвалство. Дарик. Това беше финалът на първото за 2021 година предаване за Балканския град «Елена, градът с име на царица». Очаквайте ни отново в последния петък на месец февруари. От мен и екипа на регионалната програма на Дарик Радио, спорен петък и приятни почивни дни.
Живота ми е нищо друго, освен студена стая, освен студена стая. Вътре да се прибера, когато завали, когато завали. Живота ми е нищо друго, освен море от пясък, освен море от пясъци, които да изброя сам, преди да завали на Сахара. Кажи една лъжа, която ми спести, кажи една вина, която не боли. Не мога да реша обидно верите неща, не мога да заспя затворени очи, когато завали. Реша обикно вените неща, не мога да се спра за минали на път, когато завали, завали, завали. Живота ми е нищо друго, освен студена стая, освен когато си у мен и